Předehra k opeře The Wreckers, Vykradači vraků, zahajuje dnešní reflexe opera. Autorkou hudby je anglická skladatelka Ethel Smith a předznamenává také první téma dnešního pořadu věnovaného operním skladatelkám. Je to malé ohlédnutí o dva dny zpět, tedy k 8. březnu, který je Mezinárodním dnem žen. U nás má z pochopitelných důvodů ještě stále pochromanou imidž povinného komunistického svátku, ale poprvé se slavil v roce 1909 v New Yorku a od roku 1975 nad ním drží záštitu Organizace spojených národů. Ve druhé části reflexí přijde na řadu profil vynikající sopranistky Edith Matiss. K jejím letošním 80. vydala firma Deutsche Grammophon reprezentativní 7CDčkový průřez jejími nahrávkami. U operních skladatelek zůstane i dnešní operní večer. V jehož první části zazní vůbec první dochovaná opera, jejíž autorkou je žena. Jedná se o komedii La Liberazione di Ruggiero dall'Isola d'Alcina, tedy Ruggierovo vysvobození z Alcinina ostrova. Operu zkomponovala Francesca Caccini, poprvé se hrála ve Florencii v roce 1625. Nyní už ale zpátky k Ethel Smith a její opeře Vykradači vraků. Dozněla část předehry k opeře The Wreckers, Vykradači vraků, anglické skladatelky Ethel Smith. Ethel Smith žila v letech 1858 až 1944 a Vykradači vraků jsou jejím nejvýznamnějším dílem. Nezapřou v sobě hudební příbuznost s Richardem Straussem, skladatelka ostatně studovala v Lipsku, takže německý vliv na její tvorbu je zcela logický. Mořská tematika a baladický charakter přibližují Vykradače vraků k bludnému Holanďanovi, ale zároveň z nich dělají předzvěst mořských balad Benjamina Britna, Peter Grimes a Billy Budd. A konec konců by bylo možné do této mořské linie zahrnout i Miroslava Srnku a jeho operu Make No Noise, která měla rozhlasovou premiéru minulou sobotu. Hlavním tématem dnešních reflexí ale není moře, jsou jim operní skladatelky. Ethel Smith mezi nimi nebyla zdaleka první, i když byla první skladatelkou vyznamenanou titulem rytířka britského impéria. Pokud se mluví o skladatelkách obecně, obvykle se začne u Hildegardy von Bingen. Historie operních autorek začíná u Francesky Caccini a její komické opery La Liberazione di Ruggiero dall'Isola d'Alcina, tedy Ruggierovo vysvobození z Alcinina ostrova z roku 1625. Operní skladatelky tedy nejsou žádným novým fenoménem, který vzešel teprve z emancipačních hnutí 19. a 20. století. Operní autorky byly, jak vidno podle Francesky Caccini, u věci de facto od samého počátku. Je ale pravda, že s přibývajícím časem jejich počet a význam stoupá. Pokud se dnes objeví pokus vytvořit seznam nejvýznamnějších operních děl posledních 20 let nebo nějaký podobný žebříček, už se nestane, že by v něm chyběla skladatelka. Pravidelně se v takových seznamech objevuje současná brooklynská hvězda Missy Mazzoli, jejíž předposlední opera Breaking the Waves, Prolomit vlny, byla v nominacích na International Opera Awards 2017. Do 6 nominací vedle ní pronikla ještě britská skladatelka Elena Langer. Cenu nakonec získala opera Thomase Adése Anděl zkázy. Mimořádně kvalitní a velkolepé produkci metropolitní opery bylo opravdu těžké konkurovat. Poslední opera Missy Mazzoli Proving Up měla světovou premiéru letos v lednu ve Washingtonu. Prakticky v žádném přehledu nejvýznamnějších operních autorů dneška nechybí britská skladatelka Judy Weir nebo finská skladatelka Kaija Saariaho. Jejíž L'amour de loin, Lásku na dálku, mohlo české publikum sledovat jak v přenosu z metropolitní opery, tak živě v provedení Janáčkovy opery v Brně. Mimořádně potěšující byl fakt, že se jednalo o srovnatelně kvalitní produkce, pokud si člověk vůbec připustí možnost srovnávat přenos do kina se živým provedením. Neobyčejnou působivost současného díla na středověký námět ale sotva popře kdokoliv, kdo některé z představení viděl. Ze současnosti ale na chvíli zase zpět do historie. Italská skladatelka Maria Teresa Agnesi Pinottini byla vynikající čembalistka i zpěvačka a většina jejího díla je určená právě pro tuto kombinaci. Je ovšem také autorkou 6 oper, které se ale většinou dochovaly jen ve fragmentech. To je také případ opery Ciro in Armenia. V jejím případě je zničení části partitury o to bolestnější, že k němu došlo až během druhé světové války. Do té doby dílo vydrželo od své premiéry v roce 1753. Byl to čas, kdy už pomalu spěla ke svému konci nadvláda opery séria a schylovalo se k operní reformě Christofa Willibalda Glucka. První verze jeho Orfea a Euridiky pochází z roku 1762. Operu Ciro in Armenia ale Maria Teresa Agnesi Pinottini zkomponovala ještě zcela v duchu tradice vážného hudebního dramatu. Její hudba z dobových konvencí sotva něčím vyčnívá, ze vzdálené perspektivy dneška už je to poznat zcela zřetelně. Ve své době ale byla její hudba oblíbená, blízká byla bavorské princezně Marii Antonii Walpurgis, všestranně nadané ženě, která se kromě panovnických povinností věnovala i kompozici a je sama autorkou několika oper. Námět opery Ciro in Armenia by mohl snadno poznat farář z příhod Lišky Bystroušky a radostně si říct, Hrome, to je přece z Xenofontovy Anabáze. Hlavním hrdinou je perský princ Kýros mladší a jeho tažení do Mezopotámie. Válka, povinnost a láska se v příběhu střetávají v typické provázanosti.
Sempre nemico.
Dozněl recitativ a árie Se Persi Dolce Amore ze třetího dějství opery Ciro in Armenia skladatelky Marie Terezy Agnesi Pinotini. Po ní následuje v dnešních reflexích opera Několik přesunů. Z 18. století do 19. z Itálie do Francie a z operního divadla do salonu. Všechny tři změny spojuje jméno Pauline Viardot, vynikající mezzosopranistky pocházející ze slavné pěvecké rodiny Garcia, ale také klavíristky a skladatelky. Pauline Viardot byla hvězdou světového formátu, zpívala v západní Evropě i v Petrohradě, už v dětství byla s rodinou i ve Spojených státech, jejím rodným městem a domácím prostředím ale byla Paříž. Ta byla ovšem v 19. století hlavním městem západního světa, takže se Pauline Viardot narodila správně nejen co se týká rodiny, ale také místa. Na operním jevišti se poprvé objevila v 18 letech, kdy oslnila publikum v Londýně jako Desdemona v Rossiniho Otelovi. Koncertně poprvé vystoupila ještě o 2 roky dříve. To nepochybně není univerzální recept na to, jak začít dlouhou a úspěšnou pěveckou kariéru. Pauline Viardot ovšem měla nejen mimořádný talent, ale také mimořádné pedagogické vedení od dětství. O to se postaral její otec Manuel Garcia. Na klavíři učil Franz Liszt a kompozici Antonín Reicha. To byli nejlepší učitelé té doby. Pauline Viardot byla nejen vynikající pěvkyně a hudebnice, ale také měla velký společenský vliv a vedla v Paříži významný salon. Právě pro salonní produkci je také určená její opera Cendrillon, tedy Popelka. Formálně vzato se jedná o operu komik s mluvenými dialogy, přičemž doprovod je napsaný pouze pro klavír. Pro studentská či amatérská představení je to vhodný materiál dodnes. Není zcela jisté, kdy Pauline Viardot operu zkomponovala, ale pravděpodobně někdy v poslední třetině 19. století. K provedení v jejím salonu ale došlo až v roce 1904. To už jí bylo 83 let. Opera vznikla na námět pohádky Charlese Perrolta, ale odlehčuje záporné charaktery. Především zlou popelčinu matku nahrazuje brblajícím a neohrabaným tatíkem. Pěvecké party poskytují řadu příležitostí ke zdobení a podobným operním radostem. Dozněla árie ze 3. dějství salonní opery Cendrillon, Popelka, skladatelky Pauline Viardot. Dnešní reflexe opera se maličko ohlížejí za datem 8. března a jsou věnovány operním skladatelkám v průběhu času. Reprezentantkou operní současnosti se dnes stane finská skladatelka Kaija Saariaho a její opera L'amour de loin, Láska na dálku. Jedná se o jedno z nejúspěšnějších a nejprováděnějších děl současné operní tvorby. Světovou premiéru měla Láska na dálku na festivalu v Salzburku v roce 2000. Dále se hrála v Bernu, v Santa Fe, Darmstadtu, Helsinkách, v londýnském Koloseu, v Linci a také v Metropolitní opeře. Ta inscenaci zprostředkovala v roce 2016 i v rámci svých přenosů do kin a stalo se tak shodou okolností takřka ve stejné době, kdy Lásku na dálku uvedla Janáčkova opera v Brně. Domácí publikum tak mělo možnost takřka bezprostředního srovnání newyorské a brněnské produkce a mohlo snad i s trochou překvapení zjistit, že inscenace dirigenta Marka Ivanoviče a režiséra Jiřího Heřmana takové srovnání bez problémů snesla a Janáčkova opera z něj v tomto konkrétním případě vyšla jako rovnocenný partner mnohem slavnější a bohatší Metropolitní opery. Současná tvorba operních skladatelek tvoří v celosvětovém měřítku významný fenomén, který nelze opominout. Mezi významné operní autorky současnosti patří Julia Wolf, jejíž scénické oratorium Entresite Fields se v rámci festivalu Struny podzimu hrálo v pražském fóru Karlín minulý rok v listopadu. Festival Ostravské dny nové hudby 2017 uvedl scénické dílo Here Be the Sirens americké skladatelky a performerky Kate Soper. Festival New Opera Days Ostrava 2018 uvede v červnu operu Infinite Now současné izraelské skladatelky Chai Černovin. Směrem ke scénickému tvaru se vydala skladatelka Lucie Vítková. Svoji kompozici pro zpívající instrumentalisty nazvala rovnou opera. Skladba měla premiéru 12. dubna 2017 v newyorském divadle Roulette. Janáčkova opera uvedla v divadle Reduta operu Markéty Dvořákové a Iva Metka Alice in Bed. To bylo v roce 2014. Ansámbl opera Diverza nastudoval minulý rok v listopadu operu Jsem kněžna bláznů, skladatelka Lenka Nota a libretistka Olga Somerová v ní reflektovali život Boženy Němcové. Tento krátký výčet je pouhým dokladem skutečnosti, že skladatelka Kája Sáriaho není jako operní autorka osamělou kuriozitou, ale reprezentantkou stále emancipovanějšího operního světa současnosti. Její opera Láska na dálku je toho zatím posledním důkazem.
Dis-moi, comment est-elle? sors plus de ton château. Tu ne parles plus que ton luth. Tout le monde, ton pays te croit fou.
Et toi aussi, mon ami, tu le crois. Je suis bien fou. Alors, par notre Seigneur, je suis fou. Depuis que tu m'as parlé d'elle, plus rien d'autre n'occupe mon esprit. La nuit, dans mon sommeil, apparaît ce visage si doux. Yeux de mer qui me sourit, et je me dis que c'est elle, alors que je ne l'ai jamais vue. Puis au matin, je me lamente dans mon lit de ne pas avoir su la caresser ni la retenir. N'est-ce pas cela la folie, pèlerin? Ne se doute de rien.
Geoffrey, elle sait.
Dozněl úryvek z prvního obrazu třetího dějství opery Láska na dálku finské skladatelky Kai Saariaho. Reflexe, opera, s ním zároveň opouštějí téma operních skladatelek a přicházejí s dnešním typem. Ten se týká divadelního představení i operního večera stanice Vltava najednou. Vídeňská státní opera uvede v sobotu 24. března premiéru nové inscenace opery Dantonova smrt rakouského skladatele Gottfrieda von Einem. Stanice Vltava bude díky síti EBU u toho a zprostředkuje přímý přenos této události. Gottfried von Einem patří k velkým operním autorům 20. století a stoleté výročí jeho narození si kromě vídeňské státní opery připomíná i Teatr an der Wien, který rovněž v březnu uvede jeho operu Návštěva staré dámy podle stejnojmenného dramatu Friedricha von Dürrenmatta. Opera Dantonova smrt měla světovou premiéru v roce 1947 na festivalu v Salzburku. Premiéra měla obrovský úspěch, opera se hrála i v dalších evropských divadlech a položila základ nejen ke slávě Gottfrieda von Einem, ale také k rehabilitaci německých a rakouských autorů po druhé světové válce. Von Einem byl totiž mladý skladatel, v roce premiéry mu bylo 29 let a nikdy se nezapletl s nacistickým režimem. Jeho hudební drama reflektující vládní teror pochopitelně velmi silně zarezonovalo s poválečnou náladou ve společnosti. Autor literární předlohy Dantonovy smrti Georg Büchner se tak znovu zapsal do operních dějin. I když Dantonova smrt není tak mohutný milník v operních dějinách jako Bergův Vojcek, pořád je to zápis poměrně velkými písmeny. Operu Gottfrieda von Einem nastuduje ve vídeňské státní opeře dirigentka Susanna Mälky. Autorem inscenace je režisér Josef Ernst Kemplinger. V hlavních rolích vystoupí Wolfgang Koch jako Danton, Herbert Lippert jako jeho přítel Camille, Thomas Ebenstein jako Robespierre a Olga Besmiertna jako Lucille. Olga Besmiertna zpívala Debussyho Melisandu ve vídeňské inscenaci, jejíž záznam uvedla Vltava v prosinci 2017. Přímý přenos premiéry opery Gottfrieda von Einem Dantonova smrt uvede stanice Vltava 24. března 2018 od 19 hodin. A na závěr operního typu ještě kousek hudby. Ve scéně ze druhého dějství opery Dantonova smrt jsou odsouzení vedení pod gilotínu za zpěvu Marseillaise, do kterého okolní dav zpívá veselou Karmaňolu. skončila ukázka z opery Gottfrieda von Einem Dantonova smrt, která byla zároveň pozvánkou na přímý přenos premiéry nové inscenace z Vídeňské státní opery. Stanice Vltava jej uvede v operním večeru 24. března od 19 hodin. Reflexe opera se ale v této chvíli připojí ke všem, kdo gratulovali sopranistce Edith Matiss k jejím letošním 80. narozeninám. Firma Deutsche Grammophon při té příležitosti sáhla do svých archivů a vydala reprezentativní 7CDčkový průřez nahrávkami vynikající pěvkyně, která patřila především v 60. až 80. letech 20. století k předním lirickým sopranistkám světa. Narodila se v Lucernu a ve Švýcarsku žije dodnes. U pěvkyně pocházející z německy mluvícího prostředí samozřejmě nepřekvapí, že stavěla svůj operní repertoár především na Mozartovi. Byla vynikající Pamina v Kouzelné flétně, Despina v Così fan tutte, ve Figarově svatbě zpívala Cherubina a také Suzanu. Duetino z Figarovy svatby Sularia, Che soave Sefireto, s ní zpívá další vynikající sopranistka Gundula Janovic. Tuto nahrávku použili tvůrci filmu Vykoupení z věznice Shawshank. Představitel hlavní role Tim Robbins ji pouští interním rozhlasem do celé věznice. Podání sopranistek Edith Matiss a Gundul Janovic doznělo duetino Suzany a Hraběnky ze třetího dějství Figarovy svatby Wolfganga Amadea Mozarta. Edith Matiss letos oslavila 80. narozeniny. Její pěvecké mistrovství připomínají reflexe opera průřezem jejími nahrávkami. Edith Matiss studovala v rodném Lucernu, kde také v roce 1956 debutovala jako jeden ze tří géniů v kouzelné flétně. V Německu vystoupila poprvé v roce 1959 v Kolíně nad Rýnem a brzy se prosadila i na dalších zahraničních scénách. Zpívala na festivalu v Glyndebourne, v Salzburgu a v roce 1963 byla angažovaná v Deutsche Oper Berlin. Od roku 1970 už zpívala v největších operních domech světa, v Covent Garden, v Metropolitní opeře, v Vídeňské i Bavorské státní opeře a v Opera de Paris. Edith Matiss ve Figarově svatbě zpívala jak spíš mezzosopránového cherubína, tak sopránovou Suzanu. Směrem k mezzosopránu se odklonila i v nahrávce scénického oratoria Hectora Berlioze Faustovo prokletí. Gotickou píseň o králi Stulé natočila se Seijim Ozawou a Bostonským symfonickým orchestrem v roce 1974. dozněla gotická píseň z oratoria Hektora Berlioze Faustovo prokletí, zpívala sopranistka Edith Matiss. Reflexe, opera si připomínají její letošní 80. narozeniny. Mozart byl sice pro Edith Matiss nepominutelný základ, ale nebyl pro ni zdaleka vším. Ve Straussově Rosenkavalírovi zpívala postupně Sofii i Maršálku, ve Weberově Čarostřelci Enchen i Agátu. Podílela se také na světových premiérách oper Der Zerrissene, tedy Rozervanec Gottfrieda von Einem, Der junge Lord Hanse Wernera Henzeho, na motivy pohádky Wilhelma Haufa o člověku opici a také v dětské opeře Karla Menottiho Help, Help the Globolings. Pokud ovšem byla schopná a ochotná občas lehce lavírovat mezi sopránovými a mezzosopránovými rolemi, nikdy neopouštěla svůj lyrický obor. Od předchozí ukázky ze scénického oratoria se nyní hudba přesune k oratoriu čistému a zároveň také k české hudbě. Edith Matiss zpívala sopránový part v nahrávce Stabat Mater Antonína Dvořáka, kterou v roce 1976 pořídil s bavorským rozhlasovým orchestrem Rafael Kubelík. dozněla část oratoria Antonína Dvořáka Stabat Mater. Na nahrávce Rafaela Kubelíka zpívala sopranistka Edith Matis. Její 80. narozeniny připomínají dnešní reflexe opera skrze reprezentativní průřez jejími nahrávkami, který vydal firmě Deutsche Grammophon na 7 CDček. Ta se postupně proberou vokálním dílem Johanna Sebastiana Bacha a Georga Friderika Händla, poté přejdou ke kompozicím Josefa Haydna, Wolfganga Amadea Mozarta, Antonína Dvořáka, Johannesa Brámse a Gustava Mahlera. Jedno CDčko patří výhradně Mozartovým operám, další operní část se pohybuje v rozmezí od Beethovena až po Henceho. 3 CDčka patří písňovému repertoáru. Jedno kompletně Robertu Schumannovi, další Johannesu Brámsovi. Významně je zastoupený také Hugo Wolf. Kdo chce něco vědět o lyrickém sopránu, měl by se průřezem nahrávek Edith Matis proposlouchat. Publikum si Edith Matis i přes šíři jejího repertoáru zařadilo především jako mozartovskou specialistku, již také vpravdě byla. Její krátký profil v operních reflexích tedy Mozartem nejen začal, ale také jim skončí. Jejím provedením árie Infelici a Feti Miei z opery Wolfganga Amadea Mozarta Ascanio in Alba končí také dnešní reflexe opera. Loučí se s vámi autor pořadu Boris Klepal.